Richona njani? Udaba lwa nkosazana noxolo maphosa. Sesiluthule emapholiseni. Njalo amapholisa ase yafika endlini yakhe bathatha izitatimende ukuthi bazwisise ukuthi uhambe njani. Ngakho ke amapholisa eCoutpark asazisile ukuthi udaba lolu azaluthumela amaphepha azawathumela law and order section eyiyo ezahlolisisa udaba lolo. Amapholisa kumbe ngithi state security agents yiwo engathi singokubona kwethu yiwo abangani bathethe udade wethu lapha. Ngakho ke nxa kuthiwa kuya investigator sibona ungani hayi bathela nje amanzi emhlanu wedada indlela nje eyokuthi basiduduze. Ngoba indlela okwenzakala ngayo indlela efanana lalokhu umnumzana uTawanda Mthemiyo athathwa ngayo. Indlela efanana nayo le mibuzo kabe kunomuntu odingwayo. Kuleyi eka noxolo maphosa abantu laba kade bethi badinga umzaca uJosephat Ngulube. KuTawanda Mthemiyo ababesithi badinga umduduzi Mathuthu. Indlela ababebatshaya ngayo bethatha amafoni iphose ihambelane. Ukuvalwa amehlo kuyahambelana. Indlela abadantshwa ngayo iyahambelana. Ngakho ke akulanto entsha lapha.
Kulodaba luka Nkosazana Nokuthula Mpofu lodade wabo. Lona lolu daba solungaphi? Lezinye njalo eziphathelane lalezi.
Nokuthula Mpofu lodade wabo ludaba olusenkantolo. Lwaso luqalisile ukuthonisiswa. Imantshi isisizwa ubufakazi ngoba izibotshwa zazike zenza amanye ama-application esingathi ngama-delaying tactics ngesilungu kodwa umantshi awawachitha. Ngakho-ke into kade sikhona yokuthi indaba iye phambili. Njengoba kusaziwa ukuthi eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele kulo mkhuhlane okuthiwa yi-COVID-19 i-West Commonwealth kuyindawo lapho udaba lolo luziwa khona kwatholakala kule iziphathamandla ezikhona ngale ezilomkhuhlane lowo. Ngakho ke yasivalwa. Yinto nje esibisele emuva ohamba kodaba lolu. Sikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi nje luqhubeke luye phambili. We are taking active participation kudaba lolu. Ngakho ke hayi njengamagqwetha amalungelo abantu, we are happy about the progress. Zinye amanye amacala adila lamalungelo abantu. Into edanisayo ukuthi amalungelo abantu anyathezelwa nguhulumende wethu. Engani isizisa ubuhlungu kodwa akungasenani. Silomsebenzi wokwenza, sizancedisana size sithole indlela thina sonke njengabantu beZimbabwe esivumelana ngayo ukuthi izinto zibanjwe ngayo.